galab jimcaa oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegaystayaal, waa galab jimca, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddana waxaa si wadajirida kugu soo jeedinaya xaashi ibraahim aadan iyo anigu ibraahim xasan shaanduray.
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ee galabtoo jimca ah bisha diseembarna 29 tahay aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a iska horimaad uu qof ku dhintay, mid kalena ku dhaawacmay oo maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo.
waxaana soo gaartay in xabado kadisa ay ka bilowdeen magaalada ee Gaalkacyo suuqeeda bartamaha magaalada ku yaalla. isla daqiiqadii waxaan helnay allahu naxariisay nin marxuunhu inuu ku dhintay, dhanka kale nina ku dhaawacmay inta aan ka warrayno.
waxaa kaloon idinaynaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya ee Soomaaliya iyo falanqayntooda oon idinkugu bedelay barnaamijka faaqalaada toddobaadka.
ayadoo dhaawac erad laiga soo geliyay wiilasha ciidanka waxay dhaheen gabadha tan waa kuu badbaaday, waa dhaawac kuwa kalena meed waay.
wuxuu yidhi ninkii cali nuur ahaay halkaanu jiifaa yar ani asimiska yaqaanu ahaay, allaha u naxariisto. waakaasaa la socdo halana soo doono. meeshii aan tagnay lugaan ku tagnay
neefkan uu fadhiista wuu caatay moogtay markay dambe cuntay ku wadaagtay uu iska caatay iska fadhiistay kabacdi uu ka ciwaayatana waanu qaadno saddex gore afar gore markaanu qaadnay uu fadhiisnay markay dambe waa biray.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan duqeymaha Mareykanka uu ka geysto Soomaaliya oo sanadkan laba laabmay.
qodobadaasi iyo kuwo kale waa dhegaysan doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida.
ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay, 18 kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii uu dab ka kacay dabaq afar dabaq ka kooban oo ku taala caasimadda India ee Mumbai jimcahan maanta. badi dadka dhintay ayaa waxay ahaayeen dumar. dadka ayaa dabkaasi ayaa ka bilowday makhaayadda ku taala dabaqa ugu sarreeya ku dhowaad saacad markay ahayd 12:00 magaalada Mumbai, isla markaana si degdeg ah ugu fiday dhismaha oo dhan. madaxweynaha dalkaasi ayaa tacsi u diray qoysaska dadka dhintay, wuxuuna u rajeeyay kuwa dhaawaca inay dhaqso u soo kabsadaan.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in ciidankooda badda ay qabteen markab watay caalamka Hong Kong oo saliid u gudbinayay markab kaleeto oo ay leedahay dowladda Kuuriyada Waqooyi, kaasi uu joogay biyaha caalamiga. arrintaasi ayaa waxay imaaneysaa xilli qaramada midoobay cunuqabateen adag ay ku soo rogtay dowladda Kuuriyada Waqooyi. wakaaladda wararka u faafisa Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap ayaa waxa ay ku warantay in markabka Lighthouse Winmore uu u gudbiyey Kuuriyada Waqooyi saliid gaaraysa ilaa iyo 619 bishii Oktoobar. Kuuriyada Koonfureed ayaa qabatay markabkaasi 24 bishii Noofembar. markabkaasi ayaa waxaa la sheegayaa inuu ka mid yahay maraakiibta ay dowladda Mareykanka ku dartay liiska madow sababo la xiriira xadgudubyada cunuqabateenta la saaray Kuuriyada Waqooyi.
shirkadda Apple ayaa raaligelin ka bixisay inay si qarsoodi ah u yareysay waxqabadka iPhone-adeedii hore. Apple waxa ay hadal qoraala ku tiray, waxaan ognahay in qaar idin ka mid ah ay dareensan yihiin in Apple ay hoos idin dhigayso. raaligelin ayaan ka bixinaynaa weligeen iyo marnaba si kasaah uma aanan gaabin wana gaabin karno cimriga wax soo saarka Apple. horaantii toddobaadkan ayaa Apple qiratay in ay qaaday tallaabo ay ku yareynayso shaqada telefoonadeedii hore. Apple waxa ay sheegtay maalintii Khamiista ee shalay in ay qaaday tallaabo ay wax uga qabanayso walaaca macaamiisheeda si ay dib ugu hanato kalsoonida qof kasta oo ka shakiyey shirkadda Apple.
ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay, tiro kalena way ku dhaawacmeen kadib markii dab xoogan uu ka kacay dhismo afar dabaq ka koobnaa oo ku yaala Mumbai dalkaasi India maanta, iyadoo dadka dhintana ay haween u badnaayeen. dabkaasi ayaa waxaa la sheegayaa inuu ka bilowday maqaayad ku taala dabaqa ugu sarreeya dhismahaasi duhurkii uuna ku fiday dhismaha intiisa kale. Maqaayado badan ayaa u soo guurayay dhismahaasi oo ku yaala bartamaha Mumbai sanooyinkii lasoo dhaafay, sida ay ku waramayaan warbaahinta dalkaasi India. Waxaa kaloo la sheegayaa in dhismahaasi ay deganaayeen qaybo warbaahineed, iyadoo telefishinno halkaasi ku yilay aanay samayn tabintoodii, khasaare uu soo gaaray qalabkooda awgood. Waxaa la sheegayaa in la baarayo waxa dhaliyay dabkaasi. Halkani waa Washington. Aanu ku horeynay magaalada Galkacyo ayaa waxaa maanta ka dhacay isku horimaad uu hal qof ku dhintay, mid kalena uu ku dhaawacmay. Isku horimaadkaasi ayaa waxaa intii uusan weynaanin soo farageliyay ciidamada dowladda ee qeybaha 12aad iyo 14aad. Isku horimaadkaasi oo ka dhacay suuqa magaalada Galkacyo ayaa waxa uu kusoo begmayaa xilli toddobaadyadii iyo bilihii u dambeeyeba ay magaaladaasi ka socdeen dadaallo la doonayo in mar kaleeto magaaladaasi aysan dagaalo ka dhicin. Haddaba wariyeena Cabdiwaaxid Macalin Saaq ayaa waxa uu wareystay taliyaha qeybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka, jenaraal Cabdulaahi Aadan Xuseen Cerro.
bismillaah, goor adugu sagaalkii aroornimo aan u malaynayno ayaan waxaana soo gaartay in xabado kadisa ay ka bilowdeen magaalada Galkacyo suuqeeda bartamaha magaalada ku yaalla. Kadib isla daqiiqadii waxaan helnay Allahu naxariisteen in marxuunuhu inuu ku dhintay, dhanka kale nina ku dhaawacmay inta aan ka warhayno. Arintaas ayada ah annagoo haysana waajibaadka taliyaha xoogga dalka oo ahaa inaan amniga magaalada gacanta ku hayno, annagoo ah qeybta 12aad iyo qeybta 14aad ka kooban, waxaa dhacday isla saacadiiba suuqa ereyadii wax ka dhaceen ciidamadii militariga ahaa ayaan ku wareejinay. Waxaa kaloo gacanna siinahay ciidamadii booliiska labada dhinac. Waxaa kaloo nasiib wanaag dee annaga marxaladan gobolka mudug soo celinta amniga na hogaamiya sareeyo guud taliyihii hore xoogga dalka ahna taliyaha ciidanka daraawishta Puntland General Saciid Deere dhammaantaya waa nimid. waxaa kaloo nala socday guddoomiyaashii gobolka maamulada, waxaa nala socday taliyaha ciidanka booliiska Puntland, waxaa nala socday mas-uuliyiin kaloo badan oo dhaqan iyo waxgarad iyo ganacsato leh. arintaas waxaan ku guuleysanay sidaad arkaysaanba inaan kala xakamayno dadkii qoryaha iskula soo ordi jiray oo dhiiga daata, markay dhiigooda arkaan halkay ka nixi lahaayeen oo xakamayn lahaayeen ku burura oo saar ku soo dega, kadibna dhiig badan sii daadin jiray. Ilaahay mahadaha ka gaadhay halkaasay ku hakatay. haddana xaaladu waa degan tahay, waxaana rajaynaynaa inay soo afjaranto. arintaas
taliye intaad ka warqabtid sida wax u dhaceen kasoo sababta isu dhaca keentay?
sababtu wax kale ma waa qoryaha qori halkii alla la aamini lahaabaa dadkii shacabka ahay qoryihii aaminay. marka waxaan leenahay qof kasta qorigiisa ha xareysto. hadda annagu taarget kuma nihin, hubna dhigi mayno. waxaan leenahay si xushmad looga codsanaynaa qoryahooda ha dhigteen, guryahooda ha soo dhigteen, goobaha ganacsiga waa ka mamnuuc qoryuhu. sidaas darteed arinta u muhiimsanna waxay tahay kiiskaas waxaa laga doonayaa haddii Ilaahay idmo maamulka heer gobol booliski heer dowlad goboleed labaduba waa joogeen, sidoo kale booliska heer gobol, heer degmo oo saldhigyadii ah dhammaantood waxaanu ka codsanay sida ugu degdega badan inay baaris dhaba u soo saaraan sababta cidda ay dishay. Gacan ku dhiiglo laga harahaya ma jiro. Waqtigu insha allah goortuu masaamaxaba waa la heli doonaa. Haddana hay-adihii ku shuqulka lahaa way wadaan, waa la iscaawinaa, ceeb ma ahan. Haddii hay-adaha baarista booliiska heer gobol iyo heer dowlad goboleed ay ku filan waayaan, insha allah waxaan ka codsan doonaa booliiska federaalka ah, oo aan aaminsanahay inay ka imaan karaan dad khibrad u leh, isla markaantana special force police, yani ciidan gaar ah oo tababarano booliisku leeyahay ayaa jira oo goobaha wax ka dhacaan la geeyo. Marka intaanan marka taa u gudbin, waxaan jeclaan lahaa inay ahaadaan kuwa kasoo dhalaala shaqadooda oo waajibaadka ay bulshada u hayaan ka muuqda, oo ay soo cadeeyaan dambiilaha, soo qabtaan waxay qaban karaan, waxay qaban waayaanna ay u kaashadaan xoogga dalka Soomaaliyeed oo diyaar u ah inay la qabtaan.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, Cabdulaahi Aadan Xuseen Ciiro, oo waramaya wariyaha V O A Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Tanaha dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinka ugu waaweynaa ee 2017 ka dhacay gudaha Soomaaliya. Barnaamijkaasi waxaa soo diyaariyey oo soo wada jeedinaya Jacfar Kukay iyo Caashi Ibrahim Aadan Cashcuud.
Intii lagu guda jiray sanadka 2017-ka waxaa dhacay in ka badan 20 weerar oo isugu jira qaraxyo ismidaamin ah, kuwa toosa iyo dilal, kuwaasoo dhammaantood geystay khasaare baahsan oo naf iyo maalbale oo soo gaaray shacabka Soomaaliyeed. Waxaa sidoo kale barbar socday oo intaa dheera abaar baahsan oo ekaysay guud ahaan dadka Soomaalida, xoolaley iyo beeralayba, kuwaasoo iyaguna sababay khasaare isugu jira naf, maal iyo cudurro ka dhashay macluusha masiibadaasi.
Guud ahaan musiibooyinkan dhacay sanadkan 2017-ka ayaa waxa ay badi kala sinaayeen kuwii sanadihii hore dhacay, hase ahaatee u muuqday in ay ka mug iyo saameyn badnaayeen kuwii sanadihii isaga ka horreeyey.
Barnaamijkan gaarka ah ayaynu haddaba dib ugu eegaynaa guud ahaan dhacdooyinkaasi dhacay iyo waxa laga baran karo.
Haddii aanu ku horeyno qaraxyada ismiidaaminta ahaa ee 20-ka ka badnaa ee dhacay, waxaa ka mid ahaa kuwooda khasaaraha badan geystay 2 qarax oo 25-kii bishii January ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwaasoo ay ku dhinteen 28 qof, 12 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii koox xubaysan ay baabuur ku qarxiyeen kadibna gudaha u galeen hotelka Dayax ee magaalada Muqdisho.
Warbixinadii ay idaacadda tabisay xilligaasi ayaa waxaa ka mid ahaa:
weerarka hore ayaa ku bilowday gaari dhayna ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo lagu dhuftey albaabka hore ee hoteelka, waxaana jirtay rasaas toosa oo dhexmartay ilaalada hoteelka iyo kooxdii weerarka soo qaaday, sida uu tilmaamayo wasiirka amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay goobta uu qaraxu ka dhacay.
Laba baabuur ayay ahaayeen. Baabuurka koowaad wuxuu ahaa baabuur dhayna ah oo dhuxul waday, albaabka hoteelka ayuu soo galay, lagu soo qarxiyey. Waxaa jiray asagana sida mid lamida baabuur nooha ah oo ay saarnaayeen ilaa 4 qofood, isku day hoteelka inay gudaha soo galeen laakiin ay u sii toobaysay inay soo galaan. Intaas kadibna guri hoteelka gadaashiisa ah galay.
ugu yaraan 7 wariye ayaa ku dhaawacantay qaraxaas sida uu xilligaasi noo sheegay Maxamed Ibrahim Macallimo oo ah hogayaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka ee Nusuj.
Waxaa sidoo kale jiray qarax bishii April 9-keedii ee sanadkan ka dhacay wasaaradda gaashaandhigga, laba qarax oo kala duwan oo bishii May 8-deedii iyo 24-keedii ka kala dhacay makhaayadda Italiya iyo dekedda weyn ee magaalada Muqdisho.
Hase ahaatee bishii Juun ee sanadkan ayaa ahayd bil ay dhaceen 4 weerar iyo qaraxyo isugu jira oo xilliyo isku dhow dhacay. Kii ugu dhimashada badnaa waxa uu ka dhacay xero ay leeyihiin ciidamada Puntland oo ku taala gobolka Bari. Weerarkaasi ayaa waxa ku dhintay in ka badan 10 isugu jira ciidamada Puntland iyo dableyda Al-Shabaab.
Saddexda weerar ee kale ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada Muqdisho, gaar ahaan makhaayadda Pizza House, xarunta degmada Wadajir iyo saldhigga Waaberi.
Weerarka ka dhacay Pizza House oo ahaa mid u muuqday in dableyda weerarka soo qaaday ay si weyn isu soo abaabuleen ayaa waxaa ku geeriyooday sida ay xaqiijisay dowladda Soomaaliya 24 qof oo 6 ka mid ahi ay ahaayeen kuwii weerarka geystay iyo 5 ka mid ah ciidanka amniga.
Maleeshiyada oo gudaha u galay makhaayadda saacado badanna ka dhex dagaalamayay gudaha makhaayadda ayaa dil safmara u geystay dadkii goobta ku sugnaa.
Waa dadkii rayidka ahaa ee goobta ku geeriyooday ka mid ahaa 2 gabdhood oo walaalo ah oo makhaayadda u tagay inay ka cunteeyaan, iyadoo mid kale oo la dhalatayna uu dhaawac soo gaaray.
Hooyo Sahar Macallin Cabdi waa hooyada dhashay 2 gabdhood ee dhintay iyo tan dhaawacantay. Waxa ay VOA-da uga warantay tagistii gabdhaheeda ee makhaayadda Pizza House iyo kadib sida ay xaaladu noqotay.
Afuray ii diyaariyeen, waa wada afurmay, waxay dhaheen hooyo gabar oo waxay joogtay qaraabada labane aan raaceena, waxay dhahday Pizza House kulligay ma tegin, waa soo arkaa sawira ku soo galaa. Bas waxaan ku dhahay hooyoy, habeen waaye aniina madiina Sacuudiya waa daalanaa, madiin raaci kareen habeen kale nooga dhiga. Waxay dhahda waa isdiyaariyey habeenta murbi calawa raba inaan Pizza House soo arko sawir ku soo galo. Markay meeshaas irid ugu galana masiibadan ay la kulmeen qarax, markuu saas u dhacay waa wacay. Gabadh weyna iga qabato hadda dhaawac, waxay dhahda hooyoy waa nool nahay, laakiin meesha qaraxa ku dhacay oo lagu baabu'ooya meel lagu soo bax ma leh. Waxaan dhahay hooyoy isdijiye anaa bajaaj soo qaadana waa idin imaanaa. Markaasa dhahda hooyo meeshaan soo geli karto iyada oo taleefka igu dumisay ilaa 12:17 ku safa codkeed ma maqalin. 12:17 ha mar soo hadashay gabar ila socoto meesha ila joogtay, xalay ila dhafartay ee soo wacday xadhaadeen daara abaa aniga waa noolahay, dhaawac igu yaalo, gabdhihii way wada dhinteen, hooyin yaa laga naxsanin. Gabadha waa ashahaadati, marka ashahaad waa shaki, waxaa dhahay maxaa lagu soo sheegay. Markaasay dhahay wax ma lii soo sheegan way fiican yihiin iyaalka ee Ilaah u noqo. Waa istaaga labarkac salaad sunaanta kuda Ilaah iska bariyey, ayadoo dhaawac ayrata liiga soo geliyey. Wiilasha ciidanka waxay dhaheen gabadha tan waa kuu badbaaday, waa dhaawac kuwa kalena meed waay.
Qaraxyada aan weli xusuusta dadka Soomaalida ka go'in ayaa ahaa 2 qarax oo dhacay bishii Oktoobar 14-keedii iyo 18-keedii, mar keliya ayaa magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dadka Soomaalida gees kasta oo ay dunida ka joogaan waxaa la soo daristay murugo iyo xanuun aad u badan kadib markii qarax aan noociisa oo kale horey loogu arag dalka uu ka dhacay isgoyska Soobe ee kilometer 5, kaasoo lagu sifeeyey inuu ahaa qaraxii ugu xumaa ee abid ka dhaca gudaha Soomaaliya. Waxaanay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ku sheegtay inay ahayd musiibo qaran oo ku habsatay bulshada Soomaaliyeed.
Qaraxa 14-kii Oktoobar ee isgoyska Soobe ka dhacay ayay naftooda ku waayeen inta ilaa iyo hadda la og yahay dad ka badan 512 qof, waxaana uu dhaawac ka soo gaaray boqolaal kale, halka 6-10 kalena la waayey.
VOA du qaraxaasi si weyn ayay u tabisay, waxaanay la hadashay inta badan dhinacyadii ay saameysay, sida kooxaha gurmadka, dhaqaatiirta cusbitaalada, goobjoogayaal, ehelada dadka ay dhibaatadu soo gaartay, iyo mas-uuliyiin.
Duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi oo wax yar kadib markii uu qaraxu dhacay goobta gaaray ayaa dadka Muqdisho degan u diray baaq gurmad degdeg ah.
Cisbitaalada sida weyn loo geeyey dadka ku dhaawacmay qaraxa Soobe waxaa ka mid ahaa cisbitaalka Madiina oo aan wax badan ka fogeyn isgoyska Soobe. Doktor Maxamed Yuusuf oo ka howlgala cisbitaalkaasi oo xilligaasi ku sugnaa gudaha cisbitaalka ayaa ka waramay qaraxa iyo dhaawaca la geeyey isbitaalkaasi.
Qaraxa markuu dhacay waxaa mooday qaraxa in oo aniga agteeda ku dhacay xoog uu leeyahay, maraayihii gurigoo dhan waa jirtaan, waa soo jeestay. Markaan soo jeestay gadaasheeda waxaan arkay qaacad oo arkays ku shareebay. aan wadidno cidan maaragtay oo qaraxa nuclearka markuu qarxo mashruumka camal kor u tuuro oo qaac cad oo yaablo mataqaanaa kasoo baxa kadibna qaac midooda qaacay within 8 minutes 8 daqiiqa camal ambulansi orda ayaa waxay bilaabeen istaalka inay soo galaan shaqadiina meeshay nooga bilaabatay
waa gartay
weli intensity iyo xooga u lahay qaraxaanayso qarax leh weli nama soo maray waa soo baxnay waxaan tahay meeshii emergency oo hospitaalka qaybtii casualtiga qaybtii iyaba waxaa lasoo dhoobay lumber oo markaas aanan annaga aan diyaar u ahayn inaan xisaabno laakiin dhaawacyaahoo fara badan waxaad arkaysaa dad gacanta go-an tahay dad lugaha go-an dhaawacyo kala duwan dad mindhicirkooda banaanka yaalo waxyaalo oo annaga waan arki jirnay noocyadan oo kaletooda dhaawac ah laakiin xadka ay gaareen midaanaysood oo kale ma jirin
dadka ku dhaawacmay weerarkii zoobe waxaa ka mid ahaa wariyaha v o e da ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle iyadoo sidoo kalena cali nuur sayid axmed oo ay cabdulqaadir wada shaqayn jireen uu goobta ku geeriyooday xaaska cali nuur naciimo nuur geedi oo waraysi siisay v o e da ayaa ka hadashay geerida saygeeda iyo duruufta ay ku nooshahay
qarax markuu dhacay lambarkiisiiya wacnay lambarkiisii lama heli karo yiri lama heli karo markuu yiri wuxuu yiri fircoleed u dhaaf weligiisna intuu oo shaqadaas ku guda jiro waxyaabahaas duubi jiro qaraxyada uu duduubi jiray lambarkiisa fircoleed u dhaaf kuma uusu xiran jiray marka waxaa waa yaabay waxaan dhaha cali nuur lambarkiisa weligiis fircoleedku bub lagulayma dhihi jirine waxbaa jiree ilaahay wax qeerqaba ha ka dhigo qaraxana dhinaca soobu markuu nooga adayaa aan dareemay waa iska dareemay inay xaruun meesha u dhaweed oo cabduqaadir iyaasi ay joogeen marka cabduqaadir aa lambarkiisii garaacay cabduqaadirna lambarkiisa wuxuu yiri lama heli karo lama heli karo fariin codeed u dhaaf lama heli karo marna waa iska dhacaa waa iska dhacaa lama qabanaya cabduqaadir kale abaar saa u joogna annagoo iska walwalsan oo hooyada iyo la joogjooga waxaan dhahay amaan baxaa meesha aadaabo wiilk hadduu nabad qabo wuu isoo wici jir haddii taleefonka uu ka dhumaa yar asaga yaqaano aa soo arkay ee isbaxaafad ahaan jiray wuxuu yiri ninkii cali nuur ahaay halkaanu jiifaa yar anii asimaska yaqaano ahaay allaha u naxariisto waakaasaa la socdo hala nasoo doono meeshiiaan tagnay lugaan ku tagnay goor maqribkii ee u dhowdahay aa soo warnay isagoo miid ah waxaan u dhalay saddex cunug oo haddana uurka shan bilood caloosha mid afraad ku jiro saddexdii cunug gabara iga sakirtay gabadhana waxay ku dhalatay jiradan oo abnormalka ah ilmaa aan fahiisanayn inay ahayd xanuunka qalalka iga qaban jiray ilaa sanadkii 8 bilood ad waa la tacaali jirnaani asaga wiilaa ku xijiyay wiilaan dhalay wiilkii asagana sida gabadhii oo kaleu noqday kuma fariisanaa isagana sanadii 8 bilood hadda jiraa
iyadoo weli ay taagan tahay murugada iyo baroordiiqda dadka ay musiibadii qaraxa zoobe ku habsatay ayuu yimid mid kale oo ka dhacay hotelka naasa hablood laba ee isla magaalada muqdisho
in ka badan 20 qof ayaa ku dhintay weerarkaasi dadka dhintayna waxaa ku jiray madoobe nuuno maxamed oo ahaa mas-uul sare oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya xilal kala duwanna ka soo qabtay maamuladii dalka soo maray waxaa sidoo kale weerarkaasi naftooda ku waayey korneel maxamed yuusuf nuur oo fanax lagu naanayso oo ahaa taliyihii ciidamada booliiska degmada daynile iyo cabdinaasir gaarane oo ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee baarlamaanka
guud ahaan weeraradaasi uu dhiigga badan ee dadka rayidka ahi ku qubtay ayaa waxaa sheegtay ururka al-shabaab hase ahaatee weerarkii ka dhacay isgoyska soobe ayuusan ururka sheegan amaba diidin mas-uuliyadda weerarkaasi
laga soo toga dhiigga ku qubtay qaraxyada iyo weerarada qorshaysan ee dhacay sanadkan 2017 ayaa waxaa sidoo kale jiray masiibo abaareed oo iyadana dad badan oo maati ah naftooda iyo xoolahoodaba ay ku waayeen taasoo ekaysay guud ahaan soomaalida geeska afrika degan
abaartan oo mar qura laga war helay bishii februari ayaa timid 5 sano kadib markii abaar iyaduna aad u ba'nayd ay ku dhufatay soomaalida sanadkii 2011 taasoo dishay dad tiradooda lagu qiyaasay 260,000 oo qof
qaramada midoobay iyo dowladda soomaaliya ayaa labaduba sheegay in soomaaliya ay halis ugu jirto inay ka dhacdo macluushii saddexaad muddo 25 sano gudahooda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 28kii bisha February waxa uu ku dhawaaqay in Soomaaliya ay gashay xaalad musiibo qaran ah.
The famine of 2011 caused the death of 260,000 men, women and children. Allow me to be more specific.
Macluushii 2012kii waxay keentay dhimashada 260,000 oo rag, dumar iyo carruur ah. Haddii aan si cadeeyana tirada dhabta ah, waxaa lagu qiyaasay inay ahayd 4.6% tirada dadka ee Soomaaliya, ayuu yiri.
Marka laga soo tago dhimashada iyo macluusha ku habsatay qoysas badan oo u badan reer miyi, ayaa waxaa sidoo kale la arkayay raqda xoolaha oo uu ku jiro geela oo la aaminsan yahay inuu yahay xoolaha kan ugu adkaysiga badan leh, taasoo astaan cad u ahayd in abaar ba'ani ay jirto.
Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo v o eda ka tirsan oo safar ku tegay gobolka Sanaag oo ka mid ahaa goobaha ay sida weyn u saamaysay abaarta ayaa la kulmay qaar ka mid ah qoysaska ku geelbeelay abaarta.
Neefkan uu fadhiisto wuu caatoo moogtahay marka dama cuntoy ku weeraatay uu iska caatoo iska fadhiistay kabacdi uu kici waayatana waanu qaadno saddex goor afar goor markaanu qaadnay uu fadhiisnayn marka dama bireyna
maxaad u biraysaan
inuu nafta sidii ciida baa laga goynaya
marka muxuu qabay inta silca hayay muxuu ahaa dhibaatada haysa maxay
dhibaatada waxda gaajo
biyo iyo baad midna
ma haysto
marka imise geela adiga iyo reerkiinaba aad abaartan ku weydeen
degeel farabadan hadarka ayagu ka hadarta aan biriyey boqolaatanbaha
kii boqolyolabaatanaad
hadda todobaha arka ka socota kakala dhowr lixan bahaayo sagaasideed baaka sii socotaa
imisa idiin hanay geelay
waxaa naflaa tomaan maxaa leeyay meelo waa shan meelo waa sideed
marka waxay idiin haray saddex iyo toban imisaad lahaydeen markii hore
markii ay abaartu sida weyn u baahday oo raqdii xoolaha ay meel kasta warantay ayaa waxaa dilaacay xanuunno ka dhashay abaarta oo u badan shuban soo ritay dad u badan caruur iyo haween. Doktor Cismaan Maxamuud Dufle ayaa wareysi ay v o edu la yeelatay waxa uu kaga waramay xanuunka daacuun caloolaha oo ka dilaacay gobollo badan oo Soomaaliya ka mid a iyo sidoo kale tirada inta qof ee ilaa xilligaasi u dhimatay.
Saf mar ah oo weliba hadda sida la sheegayo weliba hadda warbixintan ku hayno waa 11 gobol uu saameeyey oo weliba abaaraha gobollada ugu xoogan ay saameeyeen oo ka mid yahay yacni ay yihiin cudurka muxuu ahayto daacuun caloolaha daacuun caloolihii oo weliba aad iyo aad u daran waxaana la sheegaya hadda 8 usbuuc u dambeysay in 7,731 bukaan uu soo ritay dhimashadana lagu tilmaamayo wali la sheegayo dhimashadana inay tahay 183 waa weliba warbixintaas oo weliba tii u dambeysay oo soo gudbisay yacni ururka caafimaadka adduunka iyo wasaaradda caafimaadka isku jiraan oo weliba shalay soo baxday marka iyo weli iyadoo socoto goobo badan laga soo tabinaya haba u sii daraadaan gobollada dhan waa wada saameyntii way ku wada leedahay waxaana ugu sii daran gobollada qaarkood sida gobollada baayo bakool shabeellaha dhexe oo hadda shalaydan muxuu ahayto meel xawaada la yidhahda ee ugu dhinteen cudurka shuambiyoodka 11 xaggaasna baayo bakool maalmo ka hore u dhinteen 100 tirada hadda tirakoobka la soo gudbinaayo aad iyo aad waa mid aad u naxdin badan gaar ahaan caruurta da-dooda 5 ka hooseyso haweenka uurka leh iyo dadka da'da ah waa waxay dadka u soo ridanayo.
Guda jiray sanadkan sii dhammaanaya waxaa bilowgiisiiba hareeyey dhacdooyin waaweyn oo dhinaca siyaasadda ah kuwaasoo qaarkood iyagoo qabyo ah ay ka soo tallaabeen sanadkii isaga ka horreeyey.
Janaayo 11-keedii waxaa magaalada Muqdisho lagu doortay guddoonka baarlamaanka Soomaaliya. Xilka afhayeenka waxaa u tartamay 4 musharax oo kala ahaa Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, Cabdirashiid Xidig, Cabdifataax Geesey iyo Idris Dakhtar. Guddoomiyihii ku meelgaarka ahaa ee xilliga Cismaan Sheekh Cilmi Boqore ayaa natiijada ku dhawaaqay.
Thank you.
sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad ayaa waxaa ku tartamay cabdulqaadir sheekh cali muudey, mahad cabdalla cawad, faarax cabdulqaadir iyo cabdulqaadir sheekh cali baqdaadi.
Wuxuu helay 460 tirada codaysay dhegaysta bal laga haysiiyey 259 waxaa guuleystay cabdi wali sheekh muudey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabiga. Guddoomiye ku-xigeenka labaad waxaa guuleystay mahad cabdalla cawad, wuxuu helay 471 tirada codaysay waa sidii hore.
Isla bishaasi Janaari 2020-keedii waxaa qabsoontay doorashada guddoonka aqalka sare oo ay guddoomiye ku-xigeenka koowaad 7 musharax ku tartameen, 3 wareegna la isla gaaray. Waxaa wareegii ugu dambeeyay ku tartamay Abshir Maxamed Bukhari iyo Cabdi Axmed Dhuxulow Dhagdheer, waxaana ku guuleystay Abshir Bukhari oo helay 30 cod, halka Dhagdheerna ay 22 mudane u codeeyeen.
Sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka labaad oo ay 6 xil dhibaan isu soo taageen ayaa waxaa xilkaasi loo doortay Mawliid Xuseen Guhaad. Natiijadii guddoomiyaha aqalka sare oo ay ku loolameen Cabdi Xaashi Cabdulaahi iyo Mustafa Maxamed Qodaxna waxaa guusha ku hantay Cabdi Xaashi, sida uu ku dhawaaqay Maxamed Xuseen Raage oo ahaa si hayaha guddoomiyaha aqalka sare.
Cabdi Xaashi Cabdulaahi wuxuu helay 43 cod, wax xumaadana ma jiraan, libaanu waxay ahaayeen 52, saas waxaa ku guuleystay Cabdi Xaashi Cabdulaahi.
Febraayo 8-deedii waxaa magaalada Muqdisho ka dhacday doorashada madaxtinimada Soomaaliya, waxaana isku soo taagay 22 murashax. Hase yeeshee waxaa wareegga labaad u tallaabay 4 murashax oo kala ahaa Xasan Sheekh Maxamuud, Shariif Sheekh Axmed, Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Cumar Cabdirashiid. Hase yeeshee Cumar waa uu ka haray tartanka, waxaana 3 murashax ee kale ay kala heleen Shariif Sheekh Axmed 94 cod, Xasan Sheekh 88 cod, halka Farmaajo uu guuleystayna uu hantay codka 184 xildhibaan, sidaa ayuuna madaxweyne ku noqday iyadoo durbaba la dhaariyey.
Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanayo
si daacad ah
oo danta dalka
dadka iyo diinta ku jirto
dhowrana dastuurka qaranka
iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla.
Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu isagana xilka u
22-kii isla February waxaa dhacay munaasabad ballaaran oo lagu caleemasaaray madaxweynaha cusub, waxaana ka soo qayb galay madax Afrikaan u badan, iyadoo maalintii xigtay ee ay bishu 23-ka ahaydna uu madaxweyne Farmaajo soo magacaabay ra'iisul wasaarihiisii, kaasoo noqday nin magaciisu inta badan dhegaha Soomaalida ku cusbaa. Xasan Cali Khayre.
Mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, marka hore waxaan kaaga mahad celinayaa sida sharafta leh oo aad iigu magacowday xilka ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waan kaa aqbalay, waa ogahay inuu yahay xil aada u adag, waa ogahay waddanku inuu joogo meel adag, dadka Soomaaliyeedna ay uuman yihiin dowlad. Waxaan isku dayayaa sida ugu dhaqsaha badan marka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliyeed uu ansixiyo soo jeedista.
Bishii xigtay ee Maarso 1-deedina baarlamaanka ayaa cod wadar ogola ku meelmariyey Khayre, sida uu ku dhawaaqay guddoomiye Jawaari.
Waxaa goobjoog ah 231 waxaa diiday eber, waxaa ka aamusay eber, waxaa ogolaaday 231, marka waana ansax.
20 maalmood kadibna ra-iisul wasaare Khayre waxa uu soo magacaabay golihiisa wasiirada oo ay ku jiraan wajiyo aan ku cusbayn siyaasadda Soomaaliya. 29-kii isla maarsana baarlamaanka ayaa cod aqlabiyad ku ansixiyey xukuumadda Khayre. Cabdiwale Sheekh Cali Muudey waxa uu sheegayaa natiijada codkii xukuumadda loo qaaday.
Waxaa diiday 15, waxaa ka aamusay 2, waxaa ogolaatay 244.
Xukuumadda cusub dardar xoogan ayay bilowgiiba la timid. Jawiga ay 4 bilood ee ugu horreeyay ku shaqaysayna siyaasad ahaan waxa uu ahaa mid degan, laakiin xaalku waxa uu isbedelay markii uu shaaca noqday warka la xiriira in sarkaal ka tirsan jabhadda ONLF oo lagu magacaabo Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbidhagax loo gacan geliyey dowladda Itoobiya.
qalbi dhagax waxaa gaalkacyo ku qabtay ciidamada galmudug hase yeeshee waxaa waqti kooban kadib ka faramaroorsaday ciidamada nabad sugidda Soomaaliya oo Muqdisho keenay iyadoo markii dambana dhinaca Itoobiya loo safriyey.
Aamusnaan dheer kadib golaha wasiirada ayaa shir ay isugu yimaadeen 6da bishii September ee sanadkan waxa ay ka soo saareen go'aanno adag oo la xiriira dhibista qalbi dhagax. Injineer Cabdiraxmaan Yariiso oo ah wasiirka warfaafinta oo qaraarka golaha wasiirada akhriyay ayaa ku eedeeyay ninkaasi in uu xiriir la lahaa Al-Shabaab, falal amniga lagu duc-faruurayana uu dalka ka waday, iyagoo jabhadiisana ku sheegay argagixiso.
Golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa yeeshay kulan aan caadi ahayn oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xasan Cali Qeyre. Arrimaha kulanka looga hadlay ayaa ahaa arrimaha amniga qaranka iyo dhacdadii sarkaalka jabhadda hubaysan ee ONLF. Golaha ayaa ugu horreyn warbixin ka dhagaystay hay-adaha amniga ee la xiriira xaaladda amni ee dalka guud ahaan, gaar ahaan dhacdadii sarkaalka jabhadda hubaysan ee ONLF, waxayna sheegeen inuu abaabulayay falal lid ku ah amniga dalka oo in muddo ah ka dhexwaday dalka gudihiisa xiriirna ula lahaa kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. warbixinta amniga qaranka kadib
buuq fara badan ayaa tallaabadaasi ka dhashay, waxaana muddo lagu jahawareersanaa cidda amarkeeda Itoobiya loogu wareejiyay qalbi dhagax. waxaana arrintaasi uu baarlamaanka Soomaaliya 18-kii September u saaray guddi 15 xubnood ka kooban oo arrintaasi soo baara, kuwaasoo 18-kii November baarlamaanka hor keenay warbixin burinaysa go'aankii golaha wasiiradu ay ka soo saareen arrinta qalbi dhagax, sida uu sheegay guddoomiyihii guddigaasi Xildhibaan Cali Xoosh Cali.
Guddiga waxaa u soo baxday in gudbinta Cabdikariim Sheekh Muuse qalbi dhagax aan loo marin hab sharci ah, lagana talagelin hay-adaha garsoorka, iyadoo isla markaa ay maaraysay hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka keliya, laguna saleeyey go'aanaan ku dhisnayn xog aan sugnayn oo la siiyey madaxda qaranka. Guddiga baaris kadib waxaa u soo baxday in caalamku uusan u aqoonsanayn ONLF aysan ahayn urur argagixiso, maadaama aysan ku jirin liiska argagixisada caalamka.
buuq siyaasadeed oo aan si rasmi ah loo ogeyn waxa uu salka ku hayo ayaa ka qarxay maamul goboleedka Hirshabeelle. 14-kii Agoostana baarlamaanka maamulkaasi oo Jowhar ku shiray ayaa sheegay in ay xilkii ka qaadeen madaxweynihii xilligaasi Cali Cabdullaahi Cusoble. Cusoble oo xilka qaadistiisa ka biyadiiday ayaa dowladda dhexe ku eedeeyey in ay iyadu ka dambayso tallaabada xilka looga xayuubiyey oo uu sharci darro ku tilmaamay.
13-kii bisha waxaa Jowhar ka soo yeeray in ay xildhibaano ruushan gudbiyeen, ruushankiina la qabtay iyadoo aysan saacad ahaanba 24-kii saac oon saacaddii la diibay la sheegay saacaddeeda iyadoo la gaarinna waxaa haddana lagu maqaalaa in la codeeyey. Anigu meeshii aan ku maqlay muushan in la diibay anan weli ka dhaqaaqin ayaa haddana la yiri waaba la codeeyey.
September 16-keediina baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa madaxweyne u doortay Maxamed Cabdi Waare oo isagu horay Cusoble ula tartamay, hase yeeshee xilliga laga guuleystay.
horraantii bishii Juun waxaa qaraxday dhibaatada wadamada gacanka carbeed iyadoo xiisadeeda u soo tallaabisay Soomaaliya kadib markii go'aan dhexdhexaadnimo ah oo ay dowladda Soomaaliya qaadatay ay ka hor yimaadeen qaar ka tirsan maamul goboleedyada dalka. Cabdiweli Gaas, madaxweynaha Puntland oo v o da u waramay, ayaa dowladda ku eedeeyey inaanay dhexdhexaad ahayn oo ay qadar la safatay danaha Soomaalidana ay ku xiran yihiin dalalka kale sida Imaaraadka iyo Sacuudiga.
Horta neutraalitigu micnaheedu dhexdhexaadnimo ma ahane, micnaheedu waxa weeye waxaa lala jirsaday, la support gareeyey qadar weeye micnaheedu. Marka da soo hadda kale si kastana ma garan karo, waad ogtihiin anaga xiriirka nagala dhexeeya dowladda Imaaraadka Carabta, inta malaayiinta Soomaalida ee ku nool ganacsiga nagala dhexeeya
بدلاً لك برنامج شكر إلى وقت أكتر أو أن أنا ما نبتدي كوساب سن أنا ما هرمت برمانة مشاريع كوساب سن خلاه يجي ما أنت ده على طلا أنت وسميون طلا ودوفيس أنت صوت غالة كسوة كريه أنا جب بدلاً أهم لو حتى أنا يقدر مجلس وكهرة متشرط بإنجلش الحالة هوا أن الله شيء وذات واحد لو بدرنا
أنت عسي واحد قال العسى سياسة ذكرنا حبورتين مملكة جل مدق مدحوين حافو لنا عإمارات كقول لحذي أي واحد كهري مد قدوميها برلمان كأي مدحوين كحجين maamulkaasi waxaana xil dhabaano hotel cadaada ku yaala ku shiray 26kii September ay sheegeen inay xilki ka rideen xaf
konton iyo laba xil dhabaan kalsoonida waxay kala laabteen madaxweynaha dowlad goboleed galmudug mudane Ahmed Ducaale xaf hal xil dhabaan waa diiday macnaha waa diiday laba xil dhabaan waa ka aamuseen saas ayay waxay ku tahay tirada guud waxay ku tahay saas konton iyo shan koorum kaan waxa ahaa contention
haaf oo gaashaanka ku dhuftey talaabadaasi ayaa isna dawladda dhexe ku eedeeyay in ay faragelinayso oo ay duminayso maamulkiisa
8 Oktoobar ee sanadkan ayaa maamul goboleedyada oo dawladda dhexe ka caraysan waxa ay shir ku yeesheen magaalada Kismaayo waxa ay xukuumadda ku eedeeyeen in aanay masiirka dalka iyaga ka talagelinin oo ay taladii kaligeed isku koobtay waxaana 12kii Oktoobar shirkaasi ka soo saareen qodobo ay ka mid yihiin ku dhawaaqista gole ay ku midoobeen maamul goboleedyada
iyadoo la xiganayo qodobka 12aad farqadiisa labaad ee dastuurka qaranka oo tilmaamaya muhiimadda ay leedahay iskaashi ay wada yeeshaan dawlad goboleedyada ayuu golaha wuxuu isku raacay in la aasaaso golaha iskaashiga dawlad goboleedyada GIDG golaha wuxuu gudoomiyay ku xigeen u kala doorteen sanadka koowaad madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas gudoomiyay iyo madaxweynaha Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdiwaare ku xigeen
saddex iyo tobankii November ee sanadkan waxa Soomaaliland ka dhacday doorashada madaxtinimada taasoo diyaar garowgeedu uu muddo soo socday waxa codadkooda dhiibtay dad kor u dhaafay 700 kun waxaana aqoonsiga qofka loo adeegsaday tiknoolojiyad casri ah oo Afrika markii ugu horeysay doorasho lagu galay
boqolaal goob joogayaal caalami ah iyo kuwa gudaha ayaa dusha ka eegayay habsocodka doorashada
waxa ku tartamay saddex musharax oo kala matalaya saddexda xisbi ee Soomaaliland kulmiye waxa uu tartamayay Muuse Biixi Cabdi wadanina Cabdiraxmaan Ciro halka xisbiga u cid uu sharaxnaa Faisal Cali Waraabe
intii aanay natiijadu soo bixin waxa eedeyma wax isdabamarin ah soo jeediyay musharaxa xisbiga wadani hase yeeshee markii dambe arintaasi waa la dhameeyay waxaana natiijada 12kii November ku dhawaaqay gudoomiyaha gudiga doorashada Cabdul Qadir Iimaan
intartankii madaxtooyada ee qabsomay 13kii November 2017kii ay ku guuleysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye oo kala ah mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid oo ku guuleystay shaqada madaxweynenimo ee Jamhuuriyadda Soomaaliland 5 sanadood soo socota laba mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Shire Saylici oo ku guuleystay shaqada ku xigeenka madaxweyne 5 sanadood soo socota
13kii December madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa si rasmi ah loogu caleema saaray Hargeysa iyadoo madax kala duwan oo Afrikaan u badan ay munaasabadda ka qayb galeen 14kii isla bishan waxa uu magacaabay golihiisa wasiirada oo ka kooban 23 wasiir iyo 9 wasiir ku xigeen
December ee sanadkan waxaa lagu guuleystay in la soo afjaro heshiis muddo soo socday oo la dhexdhigay maamulka galmudug iyo ahlu sunna heshiiskaasi oo madaxtooyada Soomaaliya lagu shaaciyay ayaa qodobo badan ka koobnaa
in la siiyo madaxweynaha maamulka gobolada dhexe ee ahlu sunna wal jamaa awood maamul oo ah madaxa xukuumadda awoodiisana ay ka mid yihiin horgeynta golaha shacabka wasiirada wasiirro dowliyaasha wasiir ku xigeenada marka madaxweynuhu soo magacaabo gudoominta fadhiyada golaha wasiirada waxa uu la tashadaa madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa mar walba madaxweynaha dowlad goboleedka ayaa magacaaba xilkana ka qaada wasiirada wasiir dowliyaasha wasiir ku xigeenada markuu la tashado madaxweynaha ku xigeenka iyo madaxa golaha wasiirada. Waxaa lagu heshiiyey in la isku daro labada baarlamaan oo hadda jira iyada oo la raacayo awood-qaybsiga beelaha, in golaha wasiirada lagu qaybsado si heshiis lagu yahay oo ku salaysan habka awood-qaybsiga iyada oo la raacayo awood-qaybsiga beelaha, in Ahlusunna Waljamaaca ay soo magacaabato guddoomiyaha maxkamadda sare.
Bishan Diseembar ee hadda dhammaadka ah oo ay qaar ka mid a dhacdooyinka dhinaca siyaasadda ah kuwooda ugu waaweyni yimaadeen ayuu xeer ilaaliyaha qaranka Axmed Cali Daahir oo saxaafadda la hadlay 17-kii bishan waxa uu sheegay in ay baarlamaanka ka dalbadeen in laba xildhibaan xasaanadda laga qaado si baaris loogu sameeyo tallaabadaasoo dad badan ka fajicisay.
Waxaan maanta golaha shacabka, guddoomiyaha golaha shacabka iyo baarlamankaba aan u gudbinay qoraal caddaynaya laba xildhibaan oo abaabul iyo sharci darro iyo qarandumisnimo lagu eedaynayo caddaymaheedii iyo baaritaankeediina uu dhammaystiran yahay in ay xasaanada ka qaadaan si loo horgeeyo sharciga baarista dhimana loo dhammaystiro.
Habeenkii xigayna waxaa ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya ay weerar ku qaadeen xarunta xisbiga wadajir ee magaalada Muqdisho, halkaasoo uu degan yahay siyaasiga mucaaradka ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Khasaare naf iyo maal isugu jira ayaa halkaasi ka dhashay, waxaana xabsiga loo taxaabay siyaasiga.
Saddex maalmood kadib ayaa maxkamadda gobolka Banaadir oo 21-kii Diseembar eedaysane Cabdiraxmaan Cabdishakuur la horgeeyey, waxa ay ku dhawaaqday in wax dembi ah lagu waayey xorriyaddiisana loo soo celiyey.
Maxkamaddu markay aragtay danta guud ee cadaaladda waxay soo saartay go'aanka soo socda. Maxkamaddu waxay xorriyaddiisii u soo celisay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame maadaama aan loo xirin lagu soo xirin waaran maxkamadeed.
Sideedii labaatankii Diseembarna dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in si rasmi ah magaalada Muqdisho loogu soo rogay xafiiskii maamulka hawada dalka oo 1999-kii ku yiilay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Dadka gadaasheeda taagan waa dadkii 27 sano ugu dambeysay soo maamulayay hawadeenna, soo maamulayay oo ka maamulayay Nairobi, haddana u soo wareegay magaalo madaxdii Soomaaliya ee Muqdisho, haystana qalabkii loogu talagalay oo weliba ka casrisan qalabkii Nairobi lagu hayay oo lagu hagaayay hawadeenna. Runtii markaan gudaha u galay oo aan fiiriyey, waxay caddaatay in aan u diyaarsannahay keliya aqoon ahaan maahe, xitaa qalab ahaan inaan ka horreyno waddamo badan oo Afrikaan ah.
ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii dib u eegista dhacdooyinka sannadka oo idin la socodsiinayeen
anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan
iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
Intaan mar kale kulmayno,
nabadgelyo.
Galab jimca oo wanaagsan mar kale meel kastood nagala socotaan. Haatanna aanu mar kale dib u eegno maxaa haddaba casharo ah ayaa laga baran karaa guud ahaan dhacdooyinka dhacay sanadka 2017-ka. Wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdulle ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxa uu dhex dhigay Maxamed Xuseen Cadow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo Cabdulqaadir Axmed Nuur oo ah garyaqaan si dhow la socda arrimaha Soomaaliya.
Dhinaca Soomaaliya haddaan eegno, 8-dii February Soomaaliya madaxweyne cusub ayay yeelatay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Si weyn ayaa gudaha iyo dibadda dadka Soomaaliyeed ay u soo dhaweeyeen iyo xataa bulshada caalamka, ilaa xadkaas inay dadku isu soo baxaan oo ay muujiyaan sida ay ugu faraxsan yihiin doorashada iyo natiijadeedii. Maxaad ku fasiri lahayd Maxamed Xuseen?
Runtii marka la fiiriyey Maxamed Cabdulaahi Farmaajo wuxuu kaga gedisan yahay shacbiyada ay runtii ugu guuxeen imaashihiisa. Runtii wuxuu la yimid barnaamij ka gedisan barnaamijyadii ka horreeyey madaxweyaashii ku horreysay. Wuxuu la yimid wax la yiraahdo runtii dagaalkii sokeeyay Soomaaliya uga dhacay muddo hadda 30 sano ku dhowba. Dadkii Soomaaliyeed karaamadii iyo sharaftii runtii way ka maqneyd. Wuxuu geliyey yadeedilo, wuxuu geliyey hami in aan sharafteena soo ceshan karno, iyadoo asagoo saldhiga uga dhigay inaan la xisaabtanno wadamada dariska ah oo siday doonaan waddankeena ka yeelan. Labo, ciidanka amniga ee waddanka u sugi doonana in Amazon waddanka laga saaro, ciidamada Soomaaliyeed ay waddanka amniga sugayaan. labadaas darteed ayay horta ay shacabka ay ugu muujiyeen yididiilo iyo farxad iyo soo dhaweyn ka gedisan madaxweynayaashii ka horreeyay.
Waaye Cabdiqaadir, maxaa ku dari lahaad adiga?
Waxaan ku dari lahaa horta soo dhaweynta madaxweyne Farmaajo iyo maaragtay dowladdiisa maahayn keliya isaga shacabka Soomaalida dowlad kastoo la dhiso. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed markii la doortay waxaan joogay Muqdisho, runtii aad iyo aad ayaa loo soo dhaweeyey. Shacabka Soomaalidana waa shacab u han hamuun weyn u qaba mar walba inay helaan dowlad runtii Soomaaliyeed, oo runtii dadka Soomaalida aad bay dhibaatooyin waaweyn ay u jiraan oo u baahan in dowladdu ay ka gudbiso. Su-aashu waxay tahay dowladdu ma capitalize karaysa soo dhaweyntaas tirada badan leh oo loo sameeyey, ma ka faa'iidaysata? Waxaa runtii ayaan daraa, aan dhihi karaa tallaabooyinkii qalbi dhagax markaa fiiriso tallaabooyinka iminka socda ee nin mucaaradka ah ee la geeyey gurigiisa si iyadoo la marin eeeyr sharci ah, waxyaabahaasi dowladda waxay ay siinayaan inay ka fogeeyaan shacabka.
Waxyaabihii ugu horreeyay marka la eego ay dowladdu runtii ballan qaaday waxaa ka mid ah abaaraha oo si weyn loogu gurmaday dadka Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibaddaba jooga. Laakiin dhinaca amniga markaan eegno, inkastoo dowladda ay samaysay ciidanka xasiloonida weli ay waddo isbedello iyo sidii loo habeyn lahaa ciidanka, haddana waxaa la leeyahay ama dadka qaar ay ku doodayaan in amnigii weli sidii loogu talagalaan ahayn. Waxaa la socotaan in lagu xasuusto sanadkan qaraxii weynaa ee ka dhacay Zoobe sanadka 2017-ka. Maxaa hortaagan amniga dalka seese horey loogu socon karaa ay kula tahay? Aan ku celiyo Maxamed Xuseen.
Run ahaantii markaad fiiriso ilaa iyo intii dagaalada sokeeye Soomaaliya dhibaatada bilaabatay, laba arrin unbaa xoogga la saarayay in la hagaajiyo. Waa midda ku saabsan nabadgelyada, tan labaad in la dhiso waxa la yiraahdo hay-adihii dowladda. Labadiina waxaad moodaa marba marka kasii dambeyso horumar waa la suubinayaa, laakiin qaladaadka ay dowladihii soo maray ilaa iyo Cabdulaahi Yuusuf ilaa hadda ay isku mid ay yihiin ayaa dareemeysa. Marka waa inaan isweydiinaa, Soomaalida aan isweydiinaa, madaxda dhaqangelinaysa barnaamijka miyaa qaldan habka ay u marayaan nabadaynta Soomaaliya, mise barnaamijka laftirkiisa ayaaba qaldanba? Run ahaantii waxaan ognahay in barnaamijku uusan ahayn barnaamij ka yimid maskax Soomaaliyeed ka yimid oo ahaa, aysan ahayn uu yahay barnaamij international community ay keeneen asagana ay dhaqaale geliyaan ciidamana ay ku keeneen ninka Soomaaliga siyaasiga inuu yahay nin barnaamijkaasi dhaqan geliya. Waqtiga hadda waxaa la gaaray marka shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliya inay isweydiiyaan, ah war ilaa Cabdulaahi Yuusuf laga soo bilaabay ilaa hadda nabadgelyadu maxaan usugu la'annaha? Waxaa soo martay intaasoo ra-iisul wasaare, intaasoo madaxweynaha soo martay. Marka waa inay markaan aan la fiirin shaqsiyaadka wax noqonaya, ee la fiiriyo barnaamijka la rabo inuu nabadda lagu sugo. Waqti aan sidaa usii dheerano, 2006 ciidankii oo xasilinta 1500 ayaa ahayn maxkamadihii, wayna xalliyeen. Marka maxay tahay farqiga u dhexeeya? Su-aalo noocaas oo kale oo runtii inaas weydiin ayaa.
Haa, mar walba waxaa jira, runtii waxaan ku dari lahaa in amnigu runtii isaga wuxuu u baahan yahay program gaar ah in laga diyaariyo. Sababtoo ah amnigu waa security. Markii kugu soo dhacdo waxaa laga yaabaa inay kugu soo dhacdo in uniform gashan oo qorisita oo nabadgelya. Kontankii sano tagtay 2020-kii dowladda militariga iyo 2020-kii sano ku xigtay ee dowladdii maxalliga dowlad la'aanta ka jirta Soomaaliya, dowladahan ku meel gaarka ay jireen, waxaa qofka kontan jirkaa Soomaaliga maanta maskaxdiisa ku jira waa waayaan violence iyo qori iyo dagaal iyo marku maqlo amni iyo security. Runtii waxaa loo baahan yahay security waa peace, waa nabad. Nabadda see lagu abuuraa? Nabaddu waxay u baahan tahay waxyaabo fara badan in la sameeyo. Waxaa ka mid ah waxaan nabadda dadka loo sameynayaa ma tahay ownershipkeeda ama ma leeyihiin ayagu nabadda la sameynayo. Dadka sameynaya ma yihiin dadkii ay u sameynayaan wax ay ka wada qayb galeen bulshada qeybaheedaas kala duwan oo dhan oo amniga samaysatay. Reality wuxuu yahay in iminka ay ka jirta dowladda Soomaaliya amnigeeda waxaa mas-uulka ah AMISOM, siyaasadeeda waxaa mas-uulka ah Michael Keaton iyo Umbos. Marka waxyaabaha loo baahan yahay oo dowladdu ay xooggeeda u baahan tahay waxay ka mid tahay inay kalsooni ka hesho meesha ay amniga ka samaynayso.
Waayahay, dhinaca haddaan eegno dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano Mareykanka sanadkan aada buu u xoojiyey. Dabcan madaxweyne Trump waxa uu fududeeyey markii hore xanibaadihii iyo shuruudihii saarnaa weerare la geysanayo oo horey Barack Obama iyo siyaasadiisii waxbuu ka bedelay, maxay soo kordhiyeen ay idinla tahay? Inkastoo meelaha qaarkood la leeyahay xataa dad rayada ayay dhibaato u geysteen iyo dad xoolo dhaqataa, ma yahay wax qayb ka qaadan kara Al-Shabaab in laga takhaluso?
Waxaad moodaa in sanadkan keliya saddexdii sana oo ka horreysay lasoo dhaafay, sanadkan inta lagu dilay inay ka badan tahay saddexdii sana ka horreysay, marka waxaa fiicnaan lahayd ama dowladda ha noqoto ama dadka raba in Soomaaliya ay hagaagto, mucaaradku isku sheegaya ha noqdaan, waxay ahayd in arrimahan oo kale ay runtii ay ka hadlaan, ay dadka wixii looga gardaran yahay, ilna wax la baabiinaya dadka la baabiinaya dadkeenna waayo, inay dadku tusaan qaladka meesha uu ka jiro, si aysan qaladkaasi ummado badan horey loo baabiin intii dhimatan Allahu naxariistaan dilaha oo shacab ah.
Waa mahadsan tahay. Waxyaabaha ugu waaweyn ee siyaasadda xilligan lagu xasuusan karo waxaa ka mid ah khilaafkii khaliijka oo saameyn ku yeeshay Soomaaliya. Maamuladii dalka intooda badan waxay sheegeen inay raacsan yihiin xulfada uu Sacuudigu hogaaminayo. Dowladdu mowqif dhexdhexaada ayay qaadatay, inkastoo dadka qaar u arkaan inuu mowqifkaas ay ku taageertay dowladda Qatar. Khilaafkaas khaliijka ah dhibaato intee le'eg ayuu u geystay dowladdan curdunkay kula tahay?
Qatar muddo dheer ayay qayb weyn ku lahayd arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Mucaaradka mar walba waxaa taageeray dowladda Qatar. Sidoo kale doorashooyinkii labada doorashada u dhacday waxay ka qayb gashay oo lagu tuhunsan yahay inay dhaqaale far badan oo qadar kadib dowladda Soomaaliya lagu doortay. Marka sidoo kale dastuurka Soomaaliya ma cadda dhibaatadana ka jirta waxa weeyaan oo ku meelgaarka ah dastuurkaas, ku meelgaarka ah waxaa ku qoran qodobadiisa marka fiir iska hor imaanayaan in maamul goboleedyadu mar walba lagala tashto siyaasadda dibadda si ay duruufaha gobollada ka jiraahi aysan u saameyn siyaasadda dowladda.
Maxaad ku dar lahayd Maxamed Xuseen?
Run ahaantii taasi waxay noqotay arrin Soomaalida tusta in dastuurku u yaalo inuusan ahayn dastuur runtii cad oo kala qeexaya awoodaha labada qolo. Qolo walba waxay sheegaysaa in xaq ay u leedahay in ay go-aankan ay qaadato. Dowladdu waxay sheegaysaa waxay leedahay aniga xaq ayaan u leeyahay, dastuuriga ayaa i ogolaanaya qodobka 54 iyo 53 arrimaha dibadda igaashaan dhiga. Maamul goboleedyada waxay isla qodobkaas ayay isticmaalayaan oo farqi kamid ay leeyihiin waa in nala tashtaa arrimaha oo caalamka intaanan dowladda go-aan naga gaarin. Marka waxay ku tusaysaa dastuurka runtii ma aha dastuur aan runtii ay fahamsan yihiin dadka hadda raba inay dhaqan geliyaan, ama ha noqoto dowladda, ama ha noqoto maamul goboleedyada, ama ha noqoto asxaabta mucaaradka, run ahaantii maba fahamsanin.
Ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan dabcan gabagabadii sanadkan November doorashada ka dhacday Somaliland oo Soomaaliya inteeda kale gooni isaga taagtay, doorashadii waxay ahayd runtii mid aad iyo aad loo ammaanay oo taariikhi ah oo xataa la isticmaalay maaragtay qalabka indhaha. Doorashadaas marka la eego oo dhacday weliba xilli abaaraba aan ay ka jireen guud ahaan Somaliland, ma isleedahay ku dayashay mudan tahay oo dhinaca marka la eego dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya waxaa loo baahan inay cashir ka barato?
Haa, si fiican. Runtii maamulka Soomaaliland ama dowladda Soomaaliland runtii waxay muujiyeen wax la yiraahdo inay isku tiirsadaan inaan meesha ciidamada ajnabiyana ma joogaan, siyaasad dibadeed hadda dowlado kale oo fadhiya dhex fadhiya oo siyaasadeeda hagahayo na ma jiraan, waa dad Soomaaliyeed oo isku tashteen doorashay sameeya. Runtii doorashadoodu waxay u baahan tahay in ku dayasho Soomaalidu inay ku dayato. Axsaab siyaasi baa la abuuray, axsaab siyaasi baa lagu tartamay, tartankii waxaa kusoo baxay kulmiye maanta isagaa ka amaragtay madaxweyne Biixi ayaa la doortay. Marka runtii waa tusaale wanaagsan, waxayna Soomaaliduna ma ahayn Ridwaan markii koowaad oo tusaale wanaagsan. Soomaaliya 1964 waxaa ka dhacay doorashooyin, waxaa 1967 madaxweyne ku noqday mudane Cabdirashiid Cali Sharmaarke markii hal cod keliya looga adkaaday madaxweyne aad raxantay. Marka dadka Soomaalidu waxay soo mareen sida hadda uu sheegay halkeen waqtigii maxkamadaha, waxaa magaalada Muqdisho lagu nadadeeyay muddo ka yar 6 bilood. Waxa dadku ay leeyihiin ownershipkeeda waxa weeyaan faa'iido maahan qasaare kama imaanayso.
Aad baa mahadsan tahay. Gabagabadii Maxamed Xuseen, maxaa ku dar lahayd?
Runtii waxaan ku dari lahaa laba arrin unbaan horta arrinkan ka faa'iidaysan karna. Waa mid, waxaan ognahay inay doorashada ahayn wixii meesha ka dhacay mid boqolkiiba boqol shacabkii Soomaaliland isku raacsan yahay aysan ahayn natiijadii kasoo baxday, nin walba siba u fasirtay. Laakiin qoladii tabanaysay in macnaha la dulmay oo iyada xaq u lahayd inay doorashada kusoo baxaan waxay shacabka Soomaaliya ka baran karaan tanaasulid, iyagoo oo tanaasulay ayagoo fiirinaya wax ka weyn, ayagoo fiirinaya wadanka nabadgelyadiisa, ayagoo fiirinaya, ayagoo u turaya shacabkooda. Taas horta shacabka Soomaaliya ee koonfurta joogta inay ka barato waa muhiim. Tan labaad ee arrintaa naga qusaysa waxay tahay qaab nooca saameyn ayay ku yeelan doontaa wadahadalladii horey u jiray Soomaaliland iyo dowladda, mase ilaahiya siyaasaddii horey u waday miyay jirto, mise mid ka bedelan ayuu la imaan doonaa? Dowladda siday u wejihi jirtay qaabka wadahadallada ma ka gedisanaan doonaa tan? Taasna iyadana saameyn inay ku yeelata laga yaabo. Run ahaantii wax tafaasiil ah hadda runtii aan hayno ma jirto.
intaasina dhegeystayaal, waxa aan ku soo gebagabaynaynaa dhacdooyinka ugu waaweynaa ee 2017 ka dhacay gudaha Soomaaliya, waxaana wadajir usoo jeedinayay oo soo diyaariyay Jacfar Kukay iyo Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud. Idaacaddeena waa naga intaas, sidaa iyo nabadgelyo.